Sniedzot atzinumu par Latvijas gatavību pievienoties eirozonai, Eiropas centrālā banka norādīja uz inflācijas pieauguma risku. Latvija pašreiz mēģina sasniegt citu eirozonas valstu attīstības un labklājības līmeni, un tas varētu viegli pieaudzēt inflāciju. Tā intervija Latvijas radio sacīja Eiropas centrālās bankas valdes loceklis Jarks Asmusens. Tam piekrīt arī ekonomista Raita Karnīte, kura uzsver, ka eiro ieviešana pati par sevi algu pieaugumu nenesīs.
Nu, tā ir likumsakarība, ka vispirms auga darba algas un pēc tam auga vai ienākumi, cilvēku ienākumi, jeb labklājība un tad ceļās inflācija. Un tas nozīmē, ka ja inflācija ir zema, tad atbilstoši tas labklājības celšanās pieļautais ātrums arī ir neliels. Un tas nozīmē, ka pretruna rodas starp valsts attīstību un šo te prasību pēc zemes inflācijas.
Karnīte atsaucās uz pētījumiem, kas norāda, ka ar prasību pēc tik zemes inflācijas vidējā Eiropas labklājības līmeņa sasniegšanai būs nepieciešami vairāki gadu desmiti. To, ka strauja izaugsme un augu pieaugums parasti rada arī lielu inflāciju, atzīst Igaunijas finanšu ministrijas speciālists Svens Kirsipu.
Ir svarīgi, lai inflācija neaugtu pārāk strauji, jo tas mazina valsts konkurētspēju. Kamēr algas neaug pārāk ātri, apsteidzot konkurētspēju, inflācija var būt nedaudz lielāka kā citās eirozonas valstīs, ņemot vērā, ka mūsu ekonomika mēģina panākt citu valstu līmeni.
Igaunijā, kas ir jaunākā eirozonas dalība valsts, inflācija pašreiz pārsniedz 3%. Tas ir augstāk nekā vidēji eirozonā. Arī Nordea bankas ekonomists Andris Strasts nesola, ka iestāšanās eirozonā nesīs strauju algu pieaugumu. Viņa prāt, Latvijai tuvāko 5 gadu laikā vajadzētu sasniegt pašreizējo Čehijas labklājības līmeni.
Un šobrīd mēs redzam, ka relatīvi pret Eiropas Savienības vidējo, ja mēs esam kaut kādā 60% līmenī no vidējiem ienākumiem, tad mums nu, faktiski, lai apturētu emigrāciju, nu, tāds drošs diezgan līmenis būtu kādi 70%. Tas ir līmenis, kurā šobrīd ir tādas valsts kā Čehija vai Slovēnija. Tas nozīmē, ka mums nu, kaut kādu tuvāko 5 gadu laikā nu, ir pa 2% katru gadu tas caurums jādeldē, un tajā brīdī, kad mēs būsim sasnieguši no atkal šo relatīvo Čehijas vai Slovenijas līmeni, tad mēs varam cerēt, ka arī emigrācija apstāsies.
Līdz ar to var secināt, ka eiro pats par sevi nebūs panacēja pret visām problēmām. No vienas puses eiro ieviešana var radīt labvēlīgāku klimatu investīcijām, bet no otras puses pārāk straušu augu kāpums var kaitēt konkurētspējai. Tādēļ visticamāk arī turpmāk labklājības pieaugums būs diezgan lēns. Ārķims Konahavs, Latvijas radijā.